剧，欢迎游乐剧。
啊，现场我真的热死。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Zbog ismevanja na Facebooku jedna devojčica doživjela je kliničku smrt. Samo 1% dece se obrati nekome ako je žrtva digitalnog nasilja. Svako treće dete doživi neko uznemirujuće iskustvo na internetu. Istraživanja pokazuju da digitalno nasilje utiče negativno na decu i mlade ukoliko ga dožive, tako da 93% osjeća tugu, depresiju, anksioznost, beznađe, 31% se osjeća vrlo uznemireno, 19% povređeno, 18% postiđeno, 39% pokazuje loše rezultate u školi, 27% pokazuje znake delikventnog ponašanja, a 85% se odluči na suicid. Poštovani slušalci, danas u porodičnoj priči bavimo se temom digitalnog nasilja. Gošća familiologije je Ivana Petarić iz Kancelarije za mlade Valjevo, koja je pokrenula kampanju Nisi sam, koja se bavi prevencijom digitalnog nasilja i otkrivanjem žrtava nasilja. Dobar dan Ivana, hvala vam što ste gošća familiologije.
Dobar dan i hvala na poziv.
A naš gost danas je i srednjoškolac, učenik trećeg razreda srednje škole PTT, a zove se Đorđe Petrović. Đorđe, dobar dan i hvala ti što ćeš govoriti danas u familiologiji.
Dobar dan i hvala vama na gostoprimstvu.
E sada da krenemo od Ivane. Kako ste vi uopšte se odlučili na to da pokrenete ovakvu kampanju? Suočili ste se i sami sa decom koja su dolazila i pokrenuli ste jedan snimak koji se nalazi na YouTube-u, gde veliki broj dece, odnosno jedan dečak, je doživao nešto što nije bilo ni malo prijatno. Pa recite nam o čemu je reč.
Tako je. Mi smo u aprilu prošle godine došli na ideju da napravimo jednu veliku tribinu u gradu Valjevu pod nazivom Nisi sam. Sama tribina govorila je o žrtvama nasilja, a organizovali smo je u saradnji sa Centrom za žrtve trgovine ljudima i iz toga kreće sama kampanja Nisi sam. Naravno, kroz svoj primarni posao, jer ja radim u službi hitne medicinske pomoći i susrećem se sa mladim ljudima koji prolaze kroz neki vid depresije, a ta depresija je često uzrokovana nekim vidom nasilja. Naravno, taj snimak koji ste spomenuli mi smo napravili pre nekih mjesec i po do dva dana, kada smo na terenu u jednom gradu, kada smo radili kampanju, otkrili jednog mladog dečaka koji ima 16 godina, učenik je srednje škole, koji je prošao jedan teži oblik digitalnog nasilja od strane svojih drugarica i drugara. Na kraju se celo to nasilje nije zaustavilo, nego se proširilo i na okolni grad. Snimak nosi naziv Moje ime nije bitno, ali priča jeste. Dečak govori o trenutku kada postaje žrtva nasilja, na koji način postaje, kroz šta je sve prošao, iako to nasilje do našeg dolaska je trajalo otprilike 3 mjeseca. I dan danas traje, ali u mnogo manjoj meri, iz prostog razloga što je se sam taj dečak oglasio, zaustavio to i rekao je da ja jesam žrtva digitalnog nasilja, ali ja ne želim da se moj život zaustavi na tome i ne želim da naudim sebi, iako je više puta to pokušao.
Mnogi kažu da imaju problem i da su digitalno zlostavljani, ali kako možemo da razlikujemo neslavnu šalu od nasilja na internetu i kako uopšte da prepoznamo da smo mi žrtve nasilja?
Jako teško je razlikovati neslavnu šalu od nasilja, zato što smatram i lično smatram, ali iz ugla te deca sa kojom mi radimo, neslana šala ne prestaje na jednoj šali, neslanoj šali, već ona se nastavlja iz dana u dan. To su pogrdne reči, to su razne poruke, razni komentari, pogotovo na društvenim mrežama, u srednjim školama, u osnovnim školama. I zašto uopšte uputiti nekoj osobi neslanu šalu, jer mi ne znamo ko je ta osoba i da li ona labilna ličnost ili stabilna, a uzet ćemo u obzir da mi tek nakon negde 18 godina počinjemo da shvatamo ovaj svet i nekako da dobijamo tu svoju stabilnost ličnosti.
Đorđe, pošto si ti srednjoškolac i u školi si, koliko je prisutno nasilje, koliko je prisutno digitalno nasilje? Šta je ono, kako ti možeš da prepoznaš i razlikuješ da li je to neslana šala ili je to zaista neki vid nasilja?
Što se tiče digitalnog nasilja i bilo koje vrste nasilja, mnogi učenici i moji vršnjaci to ne razumeju. Zato što neko može nekom da kaže iz čiste šale, ono, da ga uvredi i da nije svestan da ga je uvredio, nego kao šalim se. Svako ima neke svoje probleme i uvijek se dešava da neko samo prećuti, ali u stvari u sebi gaji neki bes, zato što nije u redu to, i uvek se trudim da kad sam u prisustvu takvih ljudi, da im dam neki savjet i da im kažem, ej, ajde sad izvini se toj osobi, zato što ne znaš u kakvom je problemu. I trebalo bi malo empatija da se tu koristi, jer, kao što rekoh, pitaj Boga kako se ta osoba osjetila u tom trenutku.
Poslušaju li te?
Većina da, zato što ja imam stav i ono, strog sam prema drugima, tako da moraju da me slušaju.
A bilo je teško izgraditi taj stav ili ne?
Pa bilo je, mislim, naravno, svaki stav da se izgradi je težak proces, ali ono, ja sam jaka ličnost i držim se svojih reči, tako da...
Jesi jaka ličnost jer si imao jedno ni malo prijatno iskustvo i hvala ti što želiš da ga podeliš sa slušalcima Radio Beograda.
Naravno, podelit ću svoju priču, nije me strah. Ja sam dečak koji je pre godinu i po dana izgubio roditelje, tako što je moj otac pucao u moju majku. Prvi put sam imao priliku da kažem moju priču na kongresu za mlade u Valjevu, kad sam bio sa Kancelarijom za mlade Valjevo. Tu sam se prvi put otvorio ispred grupe ljudi i rekao sam im da koji god problem imaju u životu, da nikad ne ćute, da se nikad ne zatvaraju u ono sami za sebe, nego uvijek postoji neko ko je tu da im pomogne. Lupam, kod psihologa se ide da pričamo o našim problemima i da nađemo rešenje tih problema. Mnogi ljudi smatraju da se ide kod psihologa kad si lud ili kad imaš problema u glavi, ali to nije istina. Kod psihologa se ide da ti kažeš svoje probleme i da zajedno sa njim nađeš rešenje tog problema.
Tebi su pomogli, ili tako?
Naravno, ja sam išao na razne razgovore i kod raznih psihologa i pričao sam sa Ivanom i stvarno mi je drago što sam eto uspeo sve moje probleme da im kažem i dosta toga sam i naučio od njih i dosta sam pomogao samom sebi tim što sam iskazao svoje probleme.
Ivana, nema puno hrabrih ljudi kao što je ovaj momak koji je danas sa nama, Đorđe. Mnoga deca kada dožive, da kažem, digitalno nasilje, neku vidu možda pretnje, se povlače u sebe, u strahu su i nikome ne kazuju svoju priču. Kako vi radite sa njima, šta je to čime vi uspete da otvorite tu decu i da im pomognete da oni kažu svoj problem?
Pa Đorđe je, da kažem, jedan od najdražih, meni najdražih učesnika u kampanji i jako mi je drago što je danas ovde i on je jedan od dečaka koji je dao snagu mnogim mladim ljudima koji su ga čuli taj dan. Deca su u današnje vreme puna straha. Kada izađete na ulicu, vidjet ćete da jako dosta depresivne dece, jako depresivnih mladih ljudi koji ne mogu da se izbore sa tim strahom i time šta nam moderna doba plasira i daje, a to je uzrok svega ovoga što, o čemu danas mi govorimo. Na predavanju, kada dođemo u srednju školu ili ukoliko se organizuje preko neke kancelarije za mlade, tu je od 30 do 50, 80 mladih ljudi. I ja uvek na početku kažem da kampanja i da samo predavanje neće biti bazirano na prezentaciji, već ćemo govoriti o realnim činjenicama i realnom stanju i onome što nas okružuje i onome što se dešava oko nas, a da mi možda toga nismo svesni. U početku je to jako teško. Često vas gledaju sa nepoverenjem i često negoduju da se to baš njima dešava. Ja kažem, možda imam dar da prepoznam te ljude koji imaju taj strah u sebi i da se bore sa tim što im se dešava. Tek negde na sredini, kada ja ispričam neku svoju životnu priču i nešto što sam ja prošla u životu kao njihova vršnjakinja, pa negde posle kasnije u mladosti, tada kreće to otvaranje od strane njih. Jako je bitno da oni imaju, da steknu poverenje prema vama i da vam pokažu da vam veruju.
A to što se vama dogodilo također nije ni malo naivno i ni malo lepo?
Pa,
isto jedno neprijatno iskustvo.
Jako neprijatno iskustvo za nekoga koji je imao 14-15 godina, išao u srednju školu i u jednom trenutku ne znate da li ćete završiti na drugom kraju sveta živi ili mrtvi, ili ćete uspeti da se otrgnete i da pobegnete. To je priča koju ja zadržavam za njih i to je priča koja njih probudi. Žao mi je što je moralo da dođe do toga da mi shvatimo sve ono loše što nam se dešava, da moramo da se suočimo sa tim. Jako mi je žao što je se sve to nekako okrenulo ka tome, ma to je u redu, to će proći, trajeće dan, dva, ne, neke stvari ostaju ceo život. Hrabrost, mladom čoveku uliti hrabrost da izađe, kao kroz celo naše predavanje, kada oni stanu, ja ih postavim u ulogu žrtve i kažem, pogledajte sad, ovdje imate 100 očiju koje gledaju samo u vas. Ajde sada priznajte pred njima da ja sam žrtva nasilja. Jako je teško priznati. Oni sami se povlače i kažu, ne, ja nikada ne bih to mogla ili ne bih mogao to da uradim. Zbog čega se plašite da priznate da ste žrtva? Strah, nepoverenje.
Osuda.
Osuda, upravo to. Kada dođemo do te reči osuda, tada sve počinje. Osuđeni ste kada ćutite, ako ćutite, bit ćete osuđeni. Ako progovorite, bit ćete osuđeni. 5% šanse imate da to, taj digitalni sadržaj, taj eksplicitni sadržaj koji želi da se plasira negde u javnost od strane neke tamo, nekog tamo izvršitelja tog nasilja, imate 5% šanse da se ne sazna. 95% šanse da će se saznati. Ako ćutite, bit ćete osuđeni. Ako progovorite, bit ćete osuđeni. Ali ajde da progovorimo. Da mi kažemo i da priznamo da smo žrtvi, da se požalimo nekome i da taj neko pokuša da nam pomogne, možda tih 5% prevagni na onih 100% i mi izađemo kao pobednici.
Vama se deca žale, evo pre početka emisije jedna devojčica vam je poslala znak zahvalnosti da je vama uspela da kaže nešto što nije uspevala da kaže svojim roditeljima.
Tako je, bila je to jako duga poruka i ja sam zbog tih poruka jako srećna. Ja to često merim sa time kada vidim njihov osmeh i kada, kao taj dečak čiji snimak na YouTube-u smo postavili, kada mi je rekao jednu rečenicu, hvala vam što ste mi pomogli da priznam pred svima, ja možda sutra ne bih bio živ, da se vi niste pojavili u tom trenutku i dali mi snagu. Ja to merim sa srećom koju imam kada na poslu u hitnoj službi reanimiram čoveka i kada zajedno sa svojim lekarom i vozačem u hitnoj službi oživimo već mrzvog čoveka i ja merim tu dozu sreće sa tim.
Da čujemo malo i Đorđe. Đorđe, na koji način mogu da se zaštite tvoji vršnjaci na internetu i šta su najveće opasnosti?
Ima ih previše. Jedna od opasnosti je nepoznat korisnik koji vama šalje zahtev i tako to. U takvim slučajevima morate prvo da se informišete ko je to, zbog čega taj neko želi vas da prati. Ja sam imao situaciju da meni šalju razni profili, zahtevi i tako to. Ja odmah pitam nekog mog vršnjaka, da li možda znaš ko je ovo? Ako ne znaš, da ga odmah uklonim, jer ne želim da dovodim sebe u situaciju da mi neko šalje neke poruke, da su preteće, da mi traže neke snimke, mi ćemo tebe da ubijemo ako ti nama ne pošaljaš ovo, ono. To sebi ne dozvoljavam nikad i odmah samo izbrišem zahtev ako ne znam ko je. ako moji vršnjaci ne znaju ko je, odmah blok i ništa od toga.
Dakle, oprez kao ključna reč.
To je.
Ivana, vi ćete pokrenuti i preventivni centar za žrtve nasilja u okviru Kancelarije za mlade u Valjevu i danas će krenuti sa radom radionice, tako, u gradovima širom Srbije.
Tako je. Mi planiramo da u okviru Kancelarije za mlade zajedno sa Domom zdravlja Valjevo pokrenemo preventivni centar za mlade i uključujući žrtve nasilja koje se bave mladima od 16 do 30 godina i nadam se da ćemo bar na taj način uspeti da pružimo podršku žrtvama. Ono što sam samo htela da dodam slušajući Đorđa, a to je da uvek razmislite o tome ko stoji sa te druge strane. Možda ovo moderno doba nama plasira sve ovo što nam plasira i možda mi ne možemo da se borimo sa tim u toj meri jer nekako neki principi koje smo mi živeli nekih ranijih godina tih principa više nema. Ali hajde da nekome pomognemo, nekom našem, nekom bliskom, nekoj bliskoj osobi koja je u našem okruženju. Hajde da je pitamo kako si, hajde da je zagrlimo.
E to kad ste spomenuli sad zagrlje, vi ste rekli da na početku svake radionice prvo što tražite od dece jeste da pomere svoje mobilne uređaje i da se zagrle. Koliko je važno da mi budemo društveni, odnosno vas je, da kažem, ne tako lepa tema, nasilje digitalno spojilo i povezalo. I Đorđe mi je rekao pre početka emisije kako se vi divno družite i kako on na internetu provede dnevno manje pola sata, a može čak i telefon da ostavi.
Jeste, istina. Na telefonu provedem pola sata, sat u toku dana, društvene mreže i tako to. Volim sebe da isključim iz toga, tu sam ako me neko treba da me zove, SMS poruka, inače društvene mreže baš retko, baš eto zbog toga što mnoga deca su pretvorila internet i tehnologiju u zavisnost i bez toga ne mogu ni 5 minuta da izdrže. Čist primjer je u učionici kad profesor traži telefon, znači svi
šta kažu učenici? Da?
Učenici se žale, zašto mi da dajemo telefon, nama to treba, i onda se uvek vade na neki hitan poziv, toga ne postoji, znači ostavi telefon bar na pola sata u toku dana da vidiš da li možeš bez toga, ako možeš svaka čast izađi napolje, prošetaj, sve neke probleme koje imaš u glavi, 5 minuta hoda može samo da ti očisti mozak od svih tih problema.
Rekao si da si jednog prijatelju pomogao tako što si ga vodio u šetnje.
Da.
On bio je zavistan od korištenja društvenih mreža.
Jeste, istina je. Odmah, znači, ajmo da idemo da prošetamo, idemo da treniramo, trčimo, to je najbitnije. Nema veze, ti ćeš opet uveče da legneš u krevet, gledat ćeš telefon, to nije najbitnija stvar. Bitno je malo samo da se socijalizujemo, da se družimo, inače
da budemo jedni sa drugima, jedni
tako
s drugim.
Tako je.
Hvala Đorđe, najlepše. Ivana, dakle kreće danas radionice, kako mogu da se prijave zainteresovani?
Ovako, mi radionice održavat ćemo u Valjevu. Uh-huh. Svake nedelje ćemo obaveštavati mjesto i vreme. I tu ćemo najčešće sprovoditi radionice Živa reč. Dolazit će osobe koje, mladi ljudi koji žele da podele svoje priče, imaćemo radionice koje smo radili na kampovima i na kongresu i generalno te neke radionice u suštini njima pokazuju koliko mi u stvari nemamo pojma o tome šta se dešava oko nas i šta su uopšte žrtve nasilja i koliko je teško tim žrtvama nasilja da se suoče. Nadam se da ćemo u narednom nekom periodu imati više mladih ljudi kojima ćemo uspjeti da pomognemo. Mi nastavljamo naravno našu kampanju po gradovima širom Srbije i samo želim da kažem za sam kraj da deca moraju da shvate i mladi ljudi moraju da shvate da sve kreće od njih i da smo mi ti koji menjamo svet.
Mi smo ti koji menjamo svet, a vi ste ti koji ste pokrenuli kampanju Nisi sam, tako da je važno da deca između ostalog znaju i da nisu sama i da mogu da se obrate ako nikom drugom, onda Kancelariji za mlade grada Valjeva. Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnje Familiologije, Ivana Petarić iz Kancelarije za mlade Valjevo i Preventivnog centra za žrtve nasilja i Đorđe Petrović, učenik 5. škole u Beogradu, bili gosti današnje Familiologije.
Ljubav mi daj, varija, ljubav pa da. Ljubav.
Na telefonskoj liniji Ana Mirković, psihološkinja i osnivač Instituta za digitalne komunikacije, autorka emisije Porodična mreža na Radioteleviziji Srbije i projekta Bezbedni klinci. Ana, dobar dan, hvala vam što ćete govoriti u Familiologiji.
Dobar dan, hvala na poverenju.
Vi ste neko ko se godinama bavi digitalnim komunikacijama, organizator ste i predavač na brojnim događajima širom Srbije koji se bave i širom sveta koji se bave porodicom i komunikacijama. Zašto se deca kada dožive neki vid nasilja u digitalnom svetu u najmanjem broju slučajeva obraćaju roditeljima? Negde smo čuli podatak 4% od 100, vi ste rekli na nekom predavanju, čini mi se.
Pa da, da, u principu taj procenat varira do 10%, ali to je svakako jako malo. A zapravo pitala sam decu pred njihovim roditeljima u školama koje sam posetila pre par meseci širom Srbije zašto ne traže pomoć od roditelja, i deca vrlo iskreno pred roditeljima kažu da postoje tri razloga. Prvi je jer misle da roditelji nemaju interesovanja za to što je njihov problem na internetu, što je zaista apsurd, jer svaki roditelj želi da zna šta se dešava njegovom detetu u nekom prostoru koji je centar života tog deteta. Druga stvar je to da misle da roditelji nemaju dovoljno znanja da mogu da im pomognu, jer šta znaju oni o TikToku, ništa ne znaju o Snapchatu, ako problem nastaje na tim društvenim mrežama, boje se da uopšte ne mogu ni da iskomuniciraju šta je zapravo problem. I treći, a ja mislim da je on ujedno i najvažniji razlog, deca se boje strašno kazne, osude i izostanka podrške. I onda odlučuju da o problemima pričaju sa vršnjacima. Vršnjaci su podjednako nezreli, sa nedovoljno razvijenim kritičkim razmišljenjem, i onda zapravo problem se produbljuje i eskalira bez vidljivog rešenja u nekom kraćem i razumnom roku.
Potreban je dakle neki vid edukacije i porodicama, odnosno roditeljima.
Apsolutno, ja mislim da je roditeljima potrebna najveća podrška, zato što živimo u takvom tranzicionom društvu, sve se mnogo brzo menja, roditelji su opterećeni nekim drugim egzistencijalnim pitanjima i svima je važno da se obezbedi ono što je najneophodnije za dete. A ovo se nekako smatra sekundarnom temom, međutim, iskustvo nas uči da ovo nimalo nije za zanemarivanje, i da zapravo sve je više digitalnog nasilja, a deca su sama u tome, izostaje bilo kakva komunikacija i dvosmjerna komunikacija s roditeljima.
Često roditelji kažu, dobro, mom detetu je ograničen boravak na internetu ili moje dete nema mobilni telefon, koristi ga samo do trenutka dok ode na spavanje i tako dalje, znači tokom večeri ništa, ali to što neko nema mobilni telefon ili profil na društvenoj mreži ne znači da neće biti žrtva digitalnog nasilja, tako?
Apsolutno ne znači. Mislim, to dete može da bude omalovažavano, vređeno, nipodaštavano, neprimereni sadržaj o njemu mogu da kruži internetom, samo bez uvida u to, jer to, ovo je jedan specifičan oblik nasilja, uopšte ne morate da budete u tom virtualnom prostoru da bi trpeli nasilje. A opet, iako dete nema uvida, vrlo lako će doći do saznanja da je zlostavljeno, tako što kad se pojavi u bilo kom javnom prostoru, druga deca će pričati o tome. A što se tiče vremena koje deca provode na mobilnim telefonima ili na društvenim mrežama, to je također nije u korelaciji sa nasiljem i količinom nasilja ili sa rizikom da dete postane žrtva, jer nekada za 5 minuta na društvenim mrežama možemo da dođemo do vrlo neprimerenih sadržaja i poruka i može da nam se obrati neko na vrlo neželjeni način, a takođe, ako znamo da koristimo, ako znamo s kim se povezujemo, ako kritički promišljamo zašto bi meni to neko rekao, zašto bi meni neko to poslao, kakav je interes bilo koje osobe da to od mene traži, možemo da provedemo sate na internetu i da ne upadnemo u vrtlog digitalnog nasilja.
I u krajnjoj liniji, ko je iza druge strane tog ekrana? Otkuda toliko govora mržnje na internetu i... Vi ste također u jednom intervju rekli da samo 1% dece je u stanju da pomogne drugaru koji trpi nasilje.
Da, govora mržnje ima mnogo i to nije samo na internetu, ima ga sa tradicionalnih medija i deca govor mržnje viđaju svakog dana. I nedavno sam završila istraživanje za svoj doktorski rad i meni je strašno depresivan podatak da 80% naše dece na uzrastu od 11 do 17 godina misli da je govor mržnje društveno poželjen. To objašnjavaju time da niko nije kažnjen što se na taj način obraća drugim osobama i čak misle da govor mržnje služi da nas pripremi za život, što govori o nedostatku bilo koje perspektive da možemo da živimo u nekom društvu u kojem mogu lepo da se komuniciraju sve teme bez da upotrebljavamo govor mržnje. A sa druge strane, kada vidimo da neko pati, da neko trpi, da je neko žrtva govora mržnje, da mu su mu direktno upućene i prozivke i stereotipi i sve ružne reči, ružne to, deca ne reaguju jer se boje da na taj način oni sami ne postanu meta nasilnicima. I onda odlučuju da ćute i da gledaju svoja posla. Ja volim kad razgovaram s decom da kažem da su super heroji novog doba, baš oni koji podrže drugare koje pate. Nekada to jeste pozitivan komentar gde kažete neku vrlinu i neku lepu stvar o toj osobi koji se svi obraćaju sa nekim neprihvatljivim tonom. A nekada je to da ga zagrlite u ovom, da kažem, nekom offline svetu. Ne morate da pišete ništa na društvenim mrežama ako mislite da to može da vas ugrozi, ali možete da se obratite toj osobi, da je uhvatite za ruku, da kažete, da osuđujete sve ono što se dešava na nekoj društvenoj mreži. Nažalost, sve to izostaje. I sve češće čujem i roditelje da kažu, ma ne mešaj se, gledaj svoja posla, ako tebe niko ne dira, nemoj da se uplićeš, što je stvarno jako ružno, jer drugarstvo podrazumeva da se založite za drugo u nevolji i lako je biti dobar drug kada sve ide i kada je samo radost i sreća negde definicija odnosa, ali kad neko pati, onda zaista treba da budemo tu i ne treba da kalkulišemo.
Postoji neko istraživanje u Srbiji da na uzrastu do 13 godina 80% dece je gledalo pornografski sadržaj. Koliko je to opasno utiče na našu decu i jesu li roditelji prisutni?
Roditelji nisu prisutni, naročito u eri digitalnih komunikacija, deca na 3 klika na YouTube-u, pa čak i na Instagramu i na TikToku dođu do vrlo uznemirujućih eksplicitnih scena. Na nižim uzrastima on može, sama izloženost tom sadržaju može da proizvede razne psihološke patologije, a sa druge strane na uzrastu od 13, 14 i 15 dece su u fazi definisanja svog psihoseksualnog identiteta i izloženost takvom sadržaju može da im postavi nekakve modele u životu da im je kasnije negde očekivanje razvijeno u tom smeru da to tako treba da izgleda. I onda imamo nemogućnost vezivanja, nemogućnost uspostavljanja čvrstih partnerskih odnosa, nemogućnost da se dožive emocije koje bi trebalo da se povežu sa takvim oblikom ponašanja i da je to samo radnja kao takva. I pornografija se smatra jednim ozbiljno opasnim vidom digitalnog nasilja, zato što je za razliku od predigitalne ere, do takvih sadržaja su deca teško dolazila. Sada do takvih sadržaja dođu lako, a roditelji nemaju ni uvid, ni kontrolu, niti će deca o tome posebno razgovarati sa roditeljima, jer su takve teme apsolutni tabu za razgovore u porodici.
Još jedno pitanje, kada bi dete trebalo da ima mobilni telefon, postoji li neki uzrast i zbog čega je opasno da telefoni budu i da li je opasno uopšte da budu alternacija za igračke?
Apsolutno je pogrešno da budu alternacija za igračke. Sve veći broj roditelja koristi mobilni telefon na najranijem uzrastu kao digitalnu cuclu, pa potom kao digitalnu dadilju za kupovinu nekog vremena. To je apsolutno neprihvatljivo. Ja mislim da su deca na uzrastu od 8, 9, 10 negde spremna da imaju svoj mobilni telefon. To je vrlo individualno i sam roditelj mora da proceni u odnosu na zrelost deteta, ali kada dete dobije telefon, u početku mora da bude filtriran sadržaj koji do deteta dolazi, da se vodi računa o tome kojim platformama ili koja dete pristupa ili koja aplikacija dete koristi. A sve vreme od prvog preuzimanja telefona dete treba obodriti da kad se pojavi prva problemska situacija o tome razgovara sa roditeljima, da roditelji neće da budu ti koji kažnjavaju, da telefon neće biti oduzet, da telefon neće služiti kao kazna i nagrada, već da je to jedno sredstvo koje olakšava komunikaciju u porodici, ali ga moramo koristiti na pravi način. Moramo deci da damo informacije, da razumemo zašto je to njima važno, šta tamo rade, da ukažemo na dobre primere, na neke rizike, da stalno pričamo o tome, da pokažemo otvorenost, radoznalost u komunikaciji i na taj način preveniramo da se desi neka loša situacija.
Ana, najlepše vam hvala što ste govorili danas za familiologiju. Nadam se da ćemo se videti uživo, da nam budete gošći u emisiji. Zaista imamo puno tema o kojima bismo mogli da razgovaramo. Bila je ovo Ana Mirković, psihološkinja, osnivač Instituta za digitalne komunikacije, autorka emisije Porodična mreža na Radio Televiziji Srbije i autorka projekta Bezbedni klinci.
spektakularno u mreži broj 1. Čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Pesme 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju Pedigre RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sinoć je u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu otvorena izložba doktorskog umetničkog projekta Nikole Milekića pod nazivom Okupljanje rasutih simbolika trpeze kao refleksija mesta društvenosti. Izložba će biti otvorena do 6. marta. Mi danas u Familiologiji pričamo o digitalnoj komunikaciji, digitalnom nasilju i otuđenju, a porodica je mesto blizine, zbližavanja, isceljenja. Trpeza je mesto porodice i posebno mesto u našim porodicama. Današnji gost porodične priče je mladi slikar Nikola Milekić, autor izložbe. Nikola, dobar dan, dobrodošli u Familiologiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Okupljanje rasutih simbolika trpeze kao refleksija mesta društvenosti, to je naziv vašeg doktorskog umetničkog projekta. Zašto baš trpeza i kako je tekao rad na ovom projektu, sam proces istraživanja?
Pa trpeza je došla instinktivno kao nekakav sećanje, odnosno pozivanje na uspomene, i sam projekat je u stvari počeo kao serija malih crteža koje su rađene na osnovu delimično fotografija iz detinjstva, ali to je bilo u stvari pozivanje na same uspomene, a ne na samu faktografiju tih fotografija. I primetio sam da je najveći deo tih uspomena u stvari tiče se nekakvog okupljenja za stolom i ljudi koji na različite načine komuniciraju jedni sa drugima upravo na trpezi. To je proširio sam malo taj istraživački proces i zainteresovao sam se za trpezu kao jedan u antropološkom smislu. I trpeza mi je bila zanimljiva u stvari kada sam počeo, kada sam shvatio, to sam na nekoliko mesta našao, da su ljudi jedina vrsta koja sistematski deli hranu sa drugima, a da nisu u biološkoj vezi. Znači, životinje dele hranu, ali isključivo recimo u odnosu, ne znam, majka i mladunci. Ali ljudi su to jako brzo počeli da eksploatišu i u socijalnom i u društvenom smislu, tako da se recimo u prvim nekim društvima onih lovaca i sakopljača pojavljuje pojam reciprociteta trpeze, odnosno pojavljivanje jednog i socijalnog duga. Tako da ako neko zove za svoju trpezu, onda ta neka druga društvena grupa ima obavezu da im vrati. Tako da sam nekako od toga je počelo i onda sam mnogo toga što sam čitao uspeo da nađem kopču u svom nekom iskustvu. Tako da su slike išle u tom pravcu. Išle su u tom pravcu i prirodno, i onda sam našao neku vrstu teoretske osnove koja mi je pomogla da to raširim, taj istraživački posao, i da nađem nove teme.
A kad smo kod neteoretskog dela, setite li se i sećate li se nekog konkretnog porodičnog okupljanja koje je uticalo sad na vaš rad? Da li se sećate nekog mirisa, neke hrane, nekih ljudi? Čega
pa, ne sećam se na taj način. Mislim da su slike donekle u vezi sa načinom kako se sećamo. Ja se nekako sećam utisaka i sećam se otprilike
atmosfere,
emocije koja je tu prisutna. I hteo sam i da slike budu takve, znači da ne bude jednog izoštrenog dela koji faktografski tačno opisuje precizno kako je to izgledalo, zato što sam razmišljao sam o tome, ali onda sam kad sam gledao te fotografije koje govore o konkretnom događaju koga se ja sećam, na toj fotografiji nije bilo onoga što ja pamtim, ali me fotografija navodi da se setim toga nečeg. Tako da u stvari radi se o onom što je neizrečeno. Tako da i slika u stvari služi da dovede posmatrača do ivice tog prizora i onda da on sam na osnovu svog iskustva ajde da kažemo, projektuje kako će to da izgleda.
Ne to rečeno, nedokučivo, tu je negde umetnost između tog...
Pa jeste, da. Ovaj, ideja je u stvari da slike budu dovoljno jasne, da budu određene i da pruže pravac za, za tumačenje, ali da publika ima, da bude prisutna.
Zato imala što... sam priliku da vidim slike i sad svaka od njih je drugačija, na svakoj od njih je atmosfera drugačija, ljudi su drugačiji, to je zanimljivo, jedna slika torte i okolo te torte nekih velikih ljudi, visokih, i to je, kako ste mi malo pre rekli, perspektiva jednog dečaka.
Jeste,
i talasa ljudi koji ga zapljuskuju.
Jeste, da, pa to je, malo pre ste rekli da li se sjećam nečeg konkretnog, nije konkretan događaj, ali to je jedan od osnovnih obeležija svakog slavlja. I zato je, mislim da su torte i slatkiši često prisutni u slikama, zato što je to jedan, ajde da kažemo, najopipljiviji i najopštiji način iskazivanja pažnje ili ljubavi prema detetu. Kada dođete u goste kod nekoga, prvo ostavite čokoladu za dete. I hteo sam da ti, znači slatkiši su ono što je nekako, to je glavno, i slatkiš u nekom širem smislu jeste hrana, ali nije neophodna hrana, kao neophodna za biološki, mislim, za preživljavanje, a opet je u jednom socijalnom smislu neizbežna. A postoji ta jedna slika, zove se Van sebe, ona je 2,5 metra i prikazuje to što ste ovaj opisali, znači taj, tu grupu ljudi koja osvaja u stvari prostor, zapljuskuje, i koja je vedra i koja je u pokretu. To je nešto što mi je ostalo kao uspomena. Sad, da li je baš na tom nekom događaju bio ovaj ili onaj čovek, mislim, precizna informacija nije toliko važna, nego utisak koji se stvara.
Sjetila sam se sada slika Ranauda Zorića, koji je u jednoj od naših emisija rekao da je on slika svoju kost, svoje pretke, da su svi utkani u njegove slike, i vi ste rekli da okupljate rasute. Da li okupljate i one koji više nisu tu, koji su možda napustili ovo?
Pa jeste, da, zato što meni je bio zanimljiv jedan izraz za antičku, to se koristilo u stvari kao u poeziji kao izraz i kao u arheološkom smislu za rasute komade posuđa. Ili posuđa ili delova pesama. I onda mi je bilo zanimljivo, u stvari, to sam i pisao sam o tome u ovom doktorskom projektu, to je bio deo istraživanja, da deo koji nedostaje može da definiše one okolo. Tako da ako imate neku, ne znam, razbijenu čašu i ako je opet sastavite, ako vam fali jedno parče, ovi prisutni parčići mogu precizno da definišu taj deo koji nije tu. Tako da on, i ako je izgubljen, opet njegovo prisustvo je očigledno. I meni je u stvari taj odnos prisustva i odsustva bio jako zanimljiv, pogotovo zato što čovek ne može da nađe sopstveni, ne može da se upusti uopšte u potragu za sopstvenim identitetom ako nema nekakvu svest odakle je potekao. Znači ja sam se kroz svoj rad, i mislim da svako ko se ozbiljno bavi time, što se poetskog dela tiče, znači istraživanje, vidite u prošlost, vidite šta je neko, to mi je jedan u stvari profesor na samom početku fakulteta rekao, da kao zašto treba da se ide po izložbama, kao svi govore treba, ali kao što, on je rekao pa da vidiš šta drugi rade, mislim i da ti ne bi pravio iste greške, znači isto da praktične strane. I onda i sa te slikarske tehničke strane, i tu je isto, imao sam jednu, aj tako da kažemo, veliku pomoć tih starih majstora koje sam stalno konsultovao kroz njihove slike i kroz tu literaturu koja nije možda tako eksplicitno vidljiva, ali postoji i samo treba da se čita. Može da se osjeti da je to nešto što je oslonjeno, ima oslonac u prošlosti, a došlo je do danas, mislim, tu je.
Vi ste i profesor u srednjoj školi drvoart, to ni malo nije slučajno. U vašoj porodici deda je bio stolar, a tata brodski mašinista, i ono što je interesantno jeste da i vi radite, i rekli ste mi da slike imaju i te kako veze sa drvetom, odnosno način na koji vi slikate ima veze sa time kako radite i u drvetu različno.
Pa jeste, da. Mislim, ja sam uopšte, kada razmišljam o porodici, užoj i široj, mislim, niko nije umetnik, ali su svi, kako da kažem, u tom nekom kreativnom krugu ili istraživačkom. Majka se bavi pisanjem, mislim, i u široj porodici ima puno majstora. Tako da je to sve jedna kombinacija različite vrste radoznalosti. Uh-huh. A što se drveta tiče, meni je to, odrastao sam u stvari u toj dedinoj radionici i mislim da sam nekako instinktivno naučio šta znači praviti nešto.
Je li to ta trpeza, taj sto, ruke?
Pa
nešto
jeste,
radi?
U stvari ima ta, to se sad ne koristi više, ali postoji ta, ko se bavi stolarijom zna, ta klasična stolarska tezga koja izgleda kao jedan sto. Ona je, ajde kažemo, specijalizowana za rad sa ručnim alatom. Danas se jako retko koriste, u stvari te tezge se više ne koriste. Ali jeste jedna vrsta trpeze i postoji, kako da kažem, kao i nešto na trpezi, postoji određen redosled gde se šta stavlja, kako, gde, kad se sklanja, kao rituali posle obroka, pre obroka, tako i ovde, zavisnosti od procesa rada, gde šta stoji, kako se time barata, tako da to jeste jedna vrsta trpeze. I našao sam puno toga sličnog u radu sa drvetom kao tim živim materijalom i sa sliku. Tako da je, to je jedna povezana celina.
Ovde sam napisala nešto što sam videla na slikama, kaže to su živi ljudi, to je porodica, vaša ili nekog od nas, tu je puno boja, razgovora ili tihovanja, tu su slavlja. Sad ono što je interesantno jeste da je ta trpeza i mesto donošenja odluka, i mesto zbližavanja, i sukoba, i rituala, de običaja, praznika. A za njom se ljudi okupljaju kako bi se nahranili i duhovno i telesno. Može li telefon i samovanje, mogu li društvene mreže da nadomeste tu trpezu porodičnu?
Ne mogu, ali mislim da je problem u tome što se ta tehnologija često ne koristi na adekvatan način. Jer ja sam, pišući ovaj doktorski projekat, jako puno sam se oslanjao na digitalnu tehnologiju i tek sam onda u stvari shvatio koliko je znanja dostupno svakome pod rukom besplatno. Mislim, to je onako neverovatno. Jeste kao sad svako zna da možete da saznate bilo, ali ovo je onako, te knjige neke iz, recimo, sad možete da nađete, trebala mi je neka iz 16. veka, našao sam je za pola sata. Mislim, odmah pročitate, nađete nešto drugo. Mislim, to je onako neverovatan potencijal. Tako da mislim da tehnologija se ne koristi
na način na koji bi trebalo.
Pa da, na koji bi mogao. Da. Tako da i to jeste problem, eto, i taj rad u školi, mislim, to pokazuje kolika u stvari, koliki problem pravi telefon kada se neadekvatno koristi, odnosno kad se na neki način zloupotrebljava. Mislim.
Pošto ste u kontaktu sa učenicima, recite nam, da li češće gledaju mobilni telefon ili dođu na izložbe?
Pa oni su sad u nekom trenutku, u periodu kad se prelama to, tako da puno toga, mislim, naravno potiče od kuće, tako da ako je neko došao sa određenim navikama i ne možete sasvim da ga, ajde da kažemo, preokrenete. Ako je već nešto naučio. Recimo, odlaženje na izložbe jeste jedna navika, tako da se mi trudimo da stalno pravimo te posete i da to ne bude samo posete kao odemo pa se vratimo, nego da pričamo o tome, da slobodno kaže šta je, ako mu je neko nešto bez veze, mislim, učenik, onda kaže, a što, da obrazloži, da je u redu, da bude dosadno, da je u redu, znači samo je bitno da postoji obrazloženje, jer baš se trudim da ne bude to šta mi se dopada, ne dopada, nego da li postoji neki kriterijum na osnovu kojeg nešto može da se nazove kvalitetnim. Da se razdvoji to kvalitet od volim, ne volim. Znači, da postoji i dalje, naravno svako voli ili ne voli ovo ili ono, ali da se prizna i da se argumentuje koliko god je moguće zašto je nešto vredno, zašto treba vidjeti. Baš je pisanje nekog naučnog rada to. Znači, ja sam se susreo sa jako puno stvari koje su meni lično i dosadne i s kojima se ne slažem, ali su relevantan argument koji vam pomažu da onda napravite neku širu sliku koja vas zapravo interesuje. Tako da je u stvari to onako, čovjek napravi korak unazad pa sagleda šta je važno, šta nije važno.
Nije lako umetnicima i oni moraju da nauče nešto što im se ne dopada, tako da eto preporuka za naše školarce kada im nešto ne ide baš tako jednostavno, da pročitaju više puta.
Pa je, jeste, da, mislim, znači likovni jezik je isto jedan jezik i primetio sam to po svojim prijateljima koji nisu umetnici i koji su pored mene možda otišli na više izložbi nego što bi inače, da se to takođe uči kao što se uči čitanje i pisanje, samo što smo mi informatička civilizacija i nama su informacije i faktografija prisutni, a ne taj vizualni jezik, što je normalno, ali je izložba prilika da se nauči šta je, kako se čitaju slike.
Sve pozivamo na vašu izložbu u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu do 6. marta. Pogledajte izložbu doktorskog umetničkog projekta Nikole Milekića, okupljanje rasutih simbolika trpeze kao refleksija mesta društvenosti. Vama Nikola, hvala na odzivu i dolasku u familiologiju.
Hvala vama na pozivu.
Nadamo se da ćemo napraviti jednu emisiju o stolarstvu, tako smo se dogovorili.
Dogovoreno.
Reč po reči, stigo smo do kraja današnje familiologije. Današnju emisiju realizovali su Nataša Mančić, Vesna Gemović, Žarko Bovan, moje ime je Slađana Bušić i želim vam prijatan ostatak dana na talasima Radio Beograda 1.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da izgorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče.